В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Чи зменшила проблеми хворих реформа системи охорони здоров'я? Про це сьогодні говоримо у програмі «Ми разом». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. А гостем в студії є народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реформування системи охорони здоров'я Верховної Ради України, колишній перший заступник міністра охорони здоров'я Святослав Ханенко. Доброго вечора.
Доброго вечора всім.
490-2905, наш студійний телефон, 044, код столиці. Нагадую, телефонуйте, долучайтеся до розмови, розказуйте свої проблеми, оскільки людина у нас, яка знає, як насправді функціонує ота система, яку ми називаємо охороною здоров'я. А у програмі ви почуєте, Міністерство охорони здоров'я не збирається відмовлятися від реформи, запроваджені сімейних лікарів.
Вважаємо, що до спеціалізованого медичного нагляду мусить направити лікар людину загальної практики, а не на свій розсуд людина може визначити, куди їй треба.
Хто допоможе жінці, яка встановила інфіковану ВІЛ дитину, але їй навіть не повідомили про це?
Для мене це був шок взагалі, що людина зболена. Я брала здорового дитинка. Зараз на її тіло це просто лікування і повторна операція. На яку я не їздила.
Чому все треба купувати, коли мусиш лікуватися і на сході, і на заході?
Третя група інвалідності, я колись переніс інфаркт, потім ще другий інфаркт. Треба витрати на ті лікарства, на то все. Держава нічого не допомагає, все за свої кошти. А в лікарні все мусите купляти.
Ну, ситуація важка і зрозуміла кожному, тому що, як кажуть, в Україні зараз здорових людей немає, є тільки умовно здорові, але все ж. В Україні триває реформа системи охорони здоров'я, її основні і вже очевидні складові – це запровадження сімейної медицини, укрупнення медичних закладів, реформування системи екстреної допомоги. Все це критикується, але й аналізується. Однак, нагадаю, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова чітко дала зрозуміти, що реформу зупиняти не буде. Але на критичні зауваження зважають.
Примусової перекваліфікації не буде. Лікарі-педіатри зберігаються. Доступність до педіатрів буде збережена. Так, як і до акушерів-гінекологів. Але ми вважаємо, що до спеціалізованого медичного нагляду мусить направити лікар людину загальної практики. А не на свій розсуд людина може визначити, куди їй треба.
Пане Ханенко, ви поділяєте думку міністра охорони здоров'я?
Я не поділяю думку, чи не зовсім поділяю думку міністра охорони здоров'я, тому що, очевидно, в тоні і в змісті висловлювань відстежується адміністративний підхід до постановки і вирішення проблем. Насправді ігноруються як права, священні права пацієнта, так і медичних працівників обирати. Що їм вигідно, що не вигідно, що потрібно робити і як, для того, щоб забезпечити і свою життєдіяльність, і бути ефективним професіоналом. Щодо того, яка ситуація з лікарем загальної практики і сімейної медицини,
сімейний,
до речі, це не тотожні речі. Сімейний лікар, лікар загальної практики – це по-перше. І по-друге, вихолощена суть цієї функції, на превеликий жаль, проігнорована первинна мотивація, заради чого вводилась загальна практика. Первинною мотивацією в усьому світі і в 90-ті роки це прийшло в Україну, була економічна складова і організаційна. Зараз ми, коли будь-кому побачити реально лікаря загальної практики, який працює в повному обсязі, це рідкість. Назва є, а суті немає і не може бути, тому що в основі має бути економіка і мотивація. Цього уряд не демонструє, цього не демонструє міністерство. І теоретично і директивно покладаючи функції, ніхто не забезпечує умов для їх реалізації. З одного боку. З іншого боку, не тільки медики, а й пацієнти в переважній більшості не розуміють, що відбувається, до чого все це ведеться. І що буде там в кінці того тунелю, буде світло чи ще більше темрява. На превеликий жаль, друге зараз домінує. І тому наша позиція, позиція фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і моя позиція як фахівця полягає в тому, що необхідно відверто, чесно, критично проаналізувати реальний стан речей і спланувати подальші дії на базі основних принципів, які мають бути покладені в основу, а саме економічні.
Я зараз запитаю конкретно про пропозиції, так, щоб це було зрозуміло ширшій аудиторії, але ми послухаємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, ми слухаємо.
Добрий день, це з Києва Зоні Володимир. Скажіть, будь ласка, от зараз у мене такий вопрос. В Лаврі есть центр гепатита, противогепатитный. И сейчас его просто по-варварски выселяют оттуда в недостроенное, так сказать, неприспособленное еще помещение. Что скажет ваш собеседник по этому поводу, может?
Какую эту тему Радио Свобода активно висвітлює, и завтра мы готовим уже еще один материал на эту тему, але слухаємо нашого гостя.
Процес зупинити неможливо, просто його потрібно спрямувати в раціональний спосіб і досягти консенсусу в цих процесах. Там дуже багато складових, і політичних, і релігійних, і фінансових, і галузевих. Очевидно, що зупинити процес неможливо. Найважливіше – створити умови не гірші для пацієнтів і для медичних працівників, як були раніше. Я цю тему знаю, ми її супроводжуємо разом з Академією медичних наук і сподіваюся, що спільними зусиллями буде досягнути консенсус і результат.
Але, Святославе Михайловичу, скажіть, будь ласка, от дуже чітко, яким, на вашу думку, мав би бути той лікар, до якого найперше має прийти людина, якщо в неї є якісь проблеми?
Цей лікар має мати знання, вміння і освіту для того, щоб відповідати, адекватно реагувати на потреби пацієнтів. Функція лікаря загальної практики –
це не терапевт, це лікар загальної практики.
Є кваліфікаційні вимоги, він має здійснювати первинну діагностику, надавати первинну допомогу і, що дуже важливо, надзвичайно важливо, здійснювати первинну профілактику і так звану донозологічну діагностику. Але для цього він має мати відповідні умови. Найважливіше, якщо узагальнити це, то в загальну лікарську практику мають прийти найкраще. А це відбудеться тільки тоді, коли держава, саме держава, створить відповідні мотиваційні умови, перш за все економічні. І я переконаний в тому, що якщо так буде, як в усьому світі є, дійсно в цю сферу прийдуть найкращі, особливо молоді, перспективні лікарі.
Ну, ось у Києві іде якраз експеримент з реформування, і там економічний момент вирішили, ви знаєте, яким чином. Лікар-терапевт тепер має показати на документі, що у нього така-то кількість хворих, яка дозволяє йому отримати заробітну платню на рівні 3 чи 4 тисяч гривень.
Я говорив це і Олександру Павловичу Попову, і в різних форматах дискусії, професійної і громадської, та вакханалія, яка відбувається в Києві з реформуванням, її терміново потрібно зупинити, відпрацювати оперативно необхідний план раціональних і ефективних дій, не половинчатих, а стратегічних, системних на базі економіки і зміни системи фінансування і управління, тоді можна говорити про позитивні перспективи. Це треба робити, робити негайно.
Повністю інтерв'ю з нашим сьогоднішнім гостем на відеоформаті ви можете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Чи зменшує проблеми хворих реформа системи охорони здоров'я? Про це говоримо у програмі «Ми разом». 044-490-2905 – наш студійний телефон. Гість студії – народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», колишній заступник міністра охорони здоров'я, а також голова профільного підкомітету Верховної Ради з якраз питань реформування Святослав Ханенко. У нас є слухач. Алло, ви є? Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечора.
Доброго вечора, говоріть.
Що вас турбує Полтава, Юрко Долина? Зараз я на своїй зміні, на нічної. Скажіть, будь ласка, от чому ваша фракція так переймається долею Юлії Тимошенко і зовсім не переймається долею наших маленьких хворих діточок, які хворіють лейкемією? Я маю на увазі, коли ви вже заставите партію регіонів добудувати лікарню Ахматит. Щиро дякую вам.
Дякую, пане Юрію, за запитання. Лікарня Ахматит я займаюся предметно. Знаю ситуацію, яка там відбувається, і ми робимо все, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і наші партнери по опозиції, для того, щоб все це вивести на чисту воду і спрямувати процес в публічному, раціональному напрямку використання значної суми бюджетних народних грошей. Я сподіваюся, що нам вдасться добудувати цю лікарню і запустити її в інтересах українських дітей. Щодо того, чому ми переймаємося долею Юлії Тимошенко, тому що Юлія Тимошенко засуджена несправедливо. Ми переймаємося перспективою розвитку України в інтересах українців. І тому боротьба з чинним режимом, антинародним режимом Януковича, для нас це стратегічне завдання. І це є база партнерства нашого з «Батьківщиною» і з партією «Удар».
Немає опонентів ні Віктора Януковича у студії, ні партії регіонів. Я мушу їх тоді представляти і казати, що ніхто ще не визнав цей режим таким і навіть не назвав його режимом. Але давайте тепер перейдемо до долі звичайних людей. На Луганщині мати всиновленої дитини дізналася, що в доньки ВІЛ-інфекція. Лише тоді, коли то оперували. Потім стало відомо ще про хронічний сифіліс. Тепер мати хоче добитися, щоб дитину лікували за державний рахунок і не у Луганську, а в столиці. От, і цю історію досліджувала Оксана Андрущак, переповідає її Дмитро Баркар. Давайте послухаємо.
Софія з Луганщини звернулася до Радіо Свобода з відчаю. Має хвору дитину, але не має коштів на лікування. Софія втратила свою доньку, коли тій було 7 років. Жінка дуже хотіла мати ще дітей, але завагітніти не вдалося. Тому вони з чоловіком у 2008 році удочерили 5-річну Настю. Соціальні служби підганяли з остаточним ухваленням рішення, мовляв, якщо хочете брати, то беріть, немає часу на переглядання. Новій родині дівчинка додала не лише щастя, а й тривог, бо весь час хворіє. І лише через 3 роки Софія з чоловіком дізналися, що в їхньої дитини ВІЛ і прихований сифіліс. Це сталося тоді, коли дитині робили операцію у зв'язку з перитонітом.
Для мене це був шок взагалі, що дитина зболена. Я брала здорового дитинка. Зараз на її дівчині це просто лікування і повторна операція, на яку я не їздила. Операція по удаленню грижі і підшивка сіточки, щоб грижа повторно не вилізла.
Розповідає через сльози мати. Добитися будь-яких пояснень від соціальних служб Софія не змогла так само, як і призначення лікування проти СНІДу. Тож мати вирішила показати дитину столичним лікарям. Минулого року вона повезла Настю до київського Охмадиту. Тамтешні лікарі порекомендували дівчинці приймати ліки, які призупиняють руйнування імунітету при ВІЛ, але лікар Луганського СНІД-центру Олена Гридіна, за словами Софії, сказала, що не вважає це потрібним. Після того, як Радіо Свобода направило інформаційний запит до Міністерства охорони здоров'я, лікар Гридіна зателефонувала до Софії і попросила приїхати на огляд.
Ну, а що собираєтеся, операцію чи лічитися? Я говорю, да ви мені як врач скажіть, що нам треба робити? Почати терапію, потім можна зробити операцію. Вона така, ну, судя по тим событиям, які відбуваються, я думаю, треба починати терапію.
Переказала розмову з лікарем мати хворої. Тож з липня Настя почала отримувати ВІЛ-терапію у Луганському дитячому центрі. Також Софія побувала на консультації у хірурга. За словами прес-служби, операцію по видаленню грижі мають робити за рахунок обласного бюджету. Це підтвердив у розмові з мамою і лікар, але він також наголосив, що не відмовиться і від матеріальної подяки.
Сказав, якщо ви захочете благодарити врачів, ми не будемо просити. А так, взагалі, на медикаменти, перевірочні матеріали, і потрапити свої діти.
Переказує свою розмову з медиком обласної дитячої клінічної лікарні мати хворої. Прес-служба Міністерства охорони здоров'я відповіла Радіо Свобода, що за їхню інформацію стан здоров'я Насті на теперішній час задовільний. Але Софія хоче бути впевненою, що її дитині нічого не загрожує. Днями написала звернення до заступника директора департаменту з лікувально-профілактичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Євгена Мороза. Вона просить, щоб її дитину безкоштовно прооперували столичні лікарі і наполягає, що її права вже були порушені, коли їй дали всиновити хвору дитину, не попередивши про це.
Пане Ханенко, вкажіть, будь ласка, на ті помилки або, можливо, злочини, які були допущені співробітниками і соціальних служб, і, можливо, лікарями, і порадьте щось ось цій людині, яка має велику проблему.
Проблема конкретна, її потрібно вирішувати по частинам. Перше, щодо процедури усиновлення відповідальності за її якість і результат, потрібно звертатися до суду і пред'являти претензії комісії по усиновленню і соціальним працівникам, які були до цього причетні. Щодо питань, які пов'язані з поточним станом здоров'я і діагностики лікування, є різні рівні, в тому числі в Луганську, мають виконати свою функцію працівники установ охорони здоров'я. Якщо буде потреба, дитина буде спрямована в Київ. Якщо буде потреба в відповідних експертизах, їх не складно організувати, це передбачено чинним законодавством. Якщо буде необхідність супроводжувати цей випадок народному депутату Ханенко, зокрема, я це зроблю. Відповідно, звернення, контакти, і ми будемо з вами партнерами в цьому процесі.
Тим багатьом, можливо, людям, які мають, не дай Бог, але таку саму проблему, але які схожі на ці проблеми, ви радите, я зрозуміла, звертатися до суду, а також, от якщо людина не довіряє лікарям, тим, яких вона, до яких вона вже зверталася і розуміє, що від неї просто відмахувалися, що ж тоді робити, як потрапити до інших установ, що ви можете порадити?
Природа настроїв в суспільстві, які пов'язані з недовірою до медичного середовища і до конкретних медиків, вона відома, зрозуміла, це колосальна суспільна проблема. Неприйнятним є те, що пацієнти не довіряють медичним працівникам. Довіра пацієнта до медичного працівника – це є запорука майбутнього одужання. А тому влада і суспільство мають робити все можливе для того, щоб поновити довіру, а це можливо, тільки через проведення адекватної державної політики. І в цьому контексті подобається комусь чи не подобається наша критика влади, але очевидним для суспільства є те, що влада, якій не довіряють абсолютна більшість громадян України, здійснити реальних ефективних реформ не зможе. Суспільство, воно потребує довіри до влади, а влада може бути ефективною тільки тоді, коли їй довіряє суспільство. Особливо це значимо для такої надзвичайно чутливої сфери, як охорона здоров'я.
Ви говорите як політик, от, але ж ви так само і знаєте, що таке лікувати людей. Я нагадаю, що розмову з нашим сьогоднішнім гостем, а також історії, які ми підготували для цієї програми, ви зможете знайти і на сторінці Радіо Свобода, і програми «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Програма «Ми разом» досліджує проблеми, про які ви нам повідомляєте, про які ми самі знаємо і на сході, і на заході, і в центрі, і на півдні, і на півночі. І що ми бачимо? Проблеми однакові. Галина Терещук, моя львівська колега, їздила сьогодні у місто Жоква, що неподалік Львова, і там розпитувала людей, як насправді діє на них реформа системи медицини охорони і охорони здоров'я. Чи змінилося щось в кращий бік, і чи зникли ті проблеми, які не давали нормально себе почувати і нормально лікуватися? Галина з нами на телефонному зв'язку. Галю?
Доброго вечора.
Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка.
Це типове містечко провінційне, Галицьке, де мешкає 13 тисяч осіб і середня зарплата 1000 гривень. Люди говорять про те, що сьогодні потрібно в медицині щось змінювати. Звичайно, вони не знають, як це потрібно робити, але відчувають, що медицина уже давно в Україні не є безкоштовна. Ось послухаємо розмову чоловіка, котрий змушений 3 чи 4 рази на рік лягати у шпиталь, оскільки у нього двічі вже був інфаркт, і про те, чи він може отримати безкоштовну допомогу у лікарні районній у Жовтві, ми зараз почуємо.
Я вам скажу, куди би не пішов, всюди треба платити. Всі дивляться, гроші даш, все буде. Я є вже 8 років, третя група інвалідності. Я колись переніс інфаркт, потім ще другий інфаркт. І то так стикаюсь майже постійно. Як? Лягаю спеціально в лікарню. Ну, правда, ходять біля мене. Там треба витрати на ті лікарства, на то все. Держава нічого не допомагає. Все за свої кошти. А в лікарні цього мусите купляти.
Якщо перший мій співрозмовник заробляє тим, що, скажімо, перебувається заробітками, десь буваючи в Польщі, привозячи щось і продаючи у Жовкві, інший займається підприємницькою діяльністю, його дружина працює в медицині. Чоловік називається Ярослав, і, власне, він зіткнувся з іншою проблемою, тому що він захворів у дорозі і змушений був звернутися по медичну допомогу у місті Миколаєві.
Написали в той чек 20 пар рукавичок медичних, хоча вони мені не до чого, мені на горло, тут не розумію, тут він ще щось, перекиси, цілу таку велику банку, хоча воно мені не потрібно, для уколів там треба дуже маленьку кількість, але то все я лишив в тій же лікарні, яка мене обслуговувала.
А то в якому місці?
В Миколаєві, там, ну там значно гірше є, по медицині, ми, нас тут Жовкві, так, діти приходять, то все треба купляти, все повністю, але то ж ми ж то все платимо за то все. Я ж то плачу і пенсійний фонд, і медичний, дуже великі на то йдуть ніби витрати з людей, які працюють, допустимо, як я, як приватний підприємець, то все оплачую, але того не видно, де воно, немає такого, щоб знав, що тебе, допустимо, візьмуть, полікують, що ти платив, що ти маєш якийсь соціальний захист, ніяких не можна.
Це є лише дві маленькі історії, маленькі ілюстрації великої проблеми недовіри сьогодні мешканців Львівщини до медицини, оскільки люди знають, що завтра вони захворюють, і вони не мають жодної гарантії, що їм нададуть цю медичну допомогу, якщо в них не буде грошей. І друга велика є проблема по селах і по районах, якщо людина потрапляє у шпиталь і дізнається про свій важкий, складний і дорогий, скажімо так, діагноз, якби це не звучало сумно, людина просто відмовляється від лікування і повертається додому вмирати. Студія.
Дякую, Галю. Пане Ханенко, от як можна було би це змінити організаційно? Ми говорили з вами перед ефіром, ви кажете, вся проблема в неправильній організації.
Безумовно. Коротко кажучи, в програмі захисту українців, яка є програмою Всеукраїнське об'єднання «Свобода», одне з стратегічних завдань – це введення загальнообов'язкового державного соціально-медичного страхування. До цього потрібно підготувати систему людей, як пацієнтів, так і медичних працівників. І цим треба займатися серйозно і системно. Тому я переконаний в тому, що якщо очистити галузь від кланових суперечок і корупційних протистоянь, внутрішньосистемних, а робити все чесно, організовано і професійно, ми можемо дуже швидко вийти з цієї ситуації, яка склалася. Звичайно, це велика, виснажлива, серйозна системна робота. Але її потрібно робити, і ми приречені досягати позитивних результатів. Ми абсолютно переконані в тому, що це можливо. Просто потрібно, для цього потрібен консенсус в суспільстві між пацієнтами і медичними працівниками. І тоді люба влада, якщо ми об'єднаємо зусилля, зобов'язана буде прислухатися і діяти в інтересах людей.
Скажіть мені, будь ласка, чи має Україна взагалі достатню кількість кваліфікованих лікарів, на ваш погляд, зараз?
На превеликий жаль, тенденція загрозлива і небезпечна. Найрозумніші, найкваліфікованіші, найперспективніші йдуть з галузі, тому що на таких фінансових умовах, які зараз легальні є в галузі охорони здоров'я, жити неможливо. Молоді сім'ї не можна утримувати за 2,5, навіть 3-5 тисяч гривень. Це ж відомо і зрозуміло всім. Тому зміна системи оплати праці – це одне із найважливіших завдань. А воно неможливо без економічних реформ в системі охорони здоров'я.
Я дуже дякую нашому гостю. Нагадаю, що це був Святослав Ханенко, колишній перший заступник міністра охорони здоров'я, народний депутат тепер від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». А я нагадую, що завтра вранці ви можете послухати про те, чи буде Петро Мельник, якого підозрюють у хабарництві, перебувати під домашнім арештом у електронному браслеті стежень у ранковій «Свободі».
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».